Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată-ne în duminica după botezul Domnului. După ce Irod a ucis pe cei 14.000 de prunci, iar Fecioara Maria împreună cu Iosif fugiseră în Egipt pentru a scăpa viața pruncului Iisus de nemiloșii soldați ai lui Irod, se părea că lumea a dat uitării evenimentele petrecute în timpul nașterii lui Iisus Hristos. După înapoierea în Nazaret, se așterne o tăcere aproape totală despre Iisus, Fiul Mariei. Cu excepția relatării evanghelistului Luca, care amintește despre călătoria la Ierusalim la vârsta de 12 ani, rezumând astfel tinerețea lui Iisus. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. După trecerea a 30 de ani, pe malul râului Iordan apare Sfântul Ioan Botezătorul, propovăduind botezul pocăinței în vederea pregătirii necesare pentru primirea și întâmpinarea lui Mesia. Ioan nu-l cunoștea, dar i se spusese, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și iată că într-una din zile îl vede venind spre el, cerându-i botezul pocăinței. Ioan îl recunoaște și după o scurtă convorbire primește al boteza. Duhul Sfânt se pogoară asupra capului lui Iisus Hristos și glas din cer se aude zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. S-ar părea că acum e momentul cel mai potrivit ca după botezul pocăinței Iisus să-și înceapă misiunea sa de propovăduire a învățăturii sale mântuitoare. Dar contrar părerii celor ce-l cunoșteau, Iisus se retrage în pustia Carantaniei, deși Ioan în predica sa îl înfățișase lumii în termeni categorici, și anume: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Se produce așadar între botez și ieșirea la propovăduire un interval care reprezintă în viața Mântuitorului o etapă deosebit de însemnată și cu a nevoie de înțeles. E perioada retragerii sale în pustie, în deșertul Carantaniei, unde petrece 40 de zile și 40 de nopți într-o desăvârșită ajunare. La sfârșitul acestui interval, flămânzind Domnul, diavolul se apropie de el și îl ademenește cu trei ispite pe care Mântuitorul le învinge. Sfânta Biserică ne arată că ispitirea a fost un fapt real, concret și material, așa cum ne-l înfățișează textele din primele trei evanghelii. Și asupra acestei întreite ispitiri a Mântuitorului am dorit să medităm în duminica de astăzi. Prima întrebare căreia trebuie să-i răspundem este: de ce a fost nevoie ca Mântuitorul să se retragă în pustie vreme de 40 de zile, petrecând în post și în rugăciune? Istoria Vechiului Testament ne arată pe mulți aleși ai lui Dumnezeu care, pentru a îndeplini misiuni încredințate de Dumnezeu în scopul înfăptuirii voii sale, se retrăgeau pentru un timp în pustie, ducând o viață retrasă, pregătitoare transmiterii mesajului dumnezeiesc. Astfel, prorocul Moise a trebuit să aștepte în post și rugăciune timp de 40 de zile pe muntele Sinai până a primit tablele legii cu cele 10 porunci dumnezeiești. Un alt exemplu ni-l oferă Sfântul proroc Ilie, care vreme de 40 de zile a pribegit prin pustiu spre a scăpa de urmărirea nelegiuitei împărătesei Izabela. La fel, 40 de zile petrecute în post și umilință le-au trebuit ninivitenilor pentru a se căi de păcatele lor spre a fi ridicată pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, ce urma să se abată asupra lor potrivit celor prezise de prorocul Iona. Tot 40 de zile și 40 de nopți au curs apele potopului, pustiind pământul. Începutul activității sale, Mântuitorul a voit la fel să-l facă după o pregătire spirituală în rugăciune, post și comuniune cu Dumnezeu, făcându-se urmașilor săi pildă de nevoință, de asceză, înfrânare, rugăciune, smerenie și răbdare. După exemplul Mântuitorului, Sfântul Apostol Pavel, care după convertirea de pe drumul Damascului și după primirea botezului creștin, nu s-a dus ca ceilalți apostoli spre a propovădui Evanghelia lui Hristos, ci se retrage în pustia Arabiei, unde petrece vreme de 3 ani, timp în care îi se descoperă Evanghelia de însuși Iisus Hristos, după cum mărturisește în epistolele sale. Dar vă fac cunoscuți, fraților, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. De atunci încoace, șirul nesfârșite de nevoitori, pusnici și următoarea lui Hristos și-au închinat viața învățătorului lor Iisus Hristos, ducând o continuă luptă cu ispitele și păcatul, petrecând în foame și sete, în lipsuri și nevoințe, prin locuri pustii și neprimitoare. Dar să medităm asupra celor 3 ispitiri ale Mântuitorului. Și anume, prima ispitire a fost în felul următor. Ne spune Sfânta Evanghelie că, apropiindu-se ispititorul, a zis către el: „De ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.” Iar el, răspunzând, a zis: „Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.” Asistând cu mintea noastră la această ispitire, suntem îndemnați a ne întreba sub ce chipii s-a arătat diavolul Mântuitorului. Sfinții părinți spun că pentru fiecare ispitire, diavolul a luat o altă înfățișare. La prima ispitire, diavolul a luat chipul unui pusnic, slăbit de post și înfrânare, spre a nu fi cunoscut cine este cu adevărat. Se apropie de Iisus plin de prefăcătorie, făcându-i propunerea de a preface pietrele în pâini, ca și cum, având multă încredere și dragoste față de el, este mânat doar de dorința de a-l cunoaște și, animat de cele mai curate intenții, voiește să-l vadă mâncând ca să prindă putere după o atât de îndelungată postire. Dacă Adam a căzut din rai prin uneltirea diavolului, Iisus Hristos trebuia să-și înceapă misiunea sa de răscumpărare a neamului omenesc prin înfrângerea diavolului. Diavolul, care a luat cunoștință de cele descoperite în timpul botezului la Iordan, a voit să întunece lucrarea lui Hristos de mântuire a lumii. Sfinții părinți precizează că Mântuitorul nu a fost ispitit de un diavol oarecare, ci de însăși căpetenia lor, Șarpele cel vechi, cum îl numește Apocalipsa. Principalul scop urmărit de Satana prin această ispitire era să-l determine pe Iisus a purta de grijă trupului său, ca și cum grija față de trup și nu de suflet ar fi menirea de temelie a omului pe pământ. Diavolul încearcă pe această cale să facă trupul să stăpânească peste suflet, iar nu sufletul peste trup. În același timp voia să-l înduplece pe Iisus să-și procure cele necesare traiului prin alte mijloace decât cele rânduite de Dumnezeu. În sudoarea feței tale vei mânca pâinea ta, stă scris în cartea afacerii. Așa încât era clară intenția diavolului de a fi nesocotită porunca lui Dumnezeu de a lucra. Un alt gând diavolesc voia să se strecoare în inima Domnului șoapta ademenitoare: lumea are nevoie de pâine. Dacă tu ai putea sătura lumea de pâine, ai cuceri-o cu ușurință. Dă-le pâine oamenilor și ei te vor urma ca pe adevăratul lor izbăvitor. Căci mulțimea veșnică e flămândă, nesățioasă și lacomă. Fapt pe deplin verificat și scos în evidență cu ocazia săturării mulțimilor în pustie, căci îndată ce s-au văzut îndestulate, au vrut să-l proclame împărat. Pietrele stropite cu lacrimile și sudoarea Mântuitorului, desigur, s-ar fi prefăcut în pâini la vremea sa, dar el respinge momirea și răspunde ispititorului: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. La a doua ispitire, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe aripa templului și i-a zis: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este: îngerilor săi va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iisus i-a răspuns: iarăși este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Origen spune că Iisus Hristos a lăsat adversarului libertatea de a-și alege locul și mijloacele sau armele de luptă. La această ispitire, diavolul se înfățișează ca un slujitor al templului sau chiar sub chipul arhiereului, îndemnându-l pe Iisus să facă această minune spre a se convinge și el de puterea sa cea dumnezeiască. Urmând ca după această minune să-l arate poporului spre încredințarea de obște că el este Fiul lui Dumnezeu. Ce tulburătoare ispită! Cât de entuziastă va fi mulțimea asistând la săvârșirea unei asemenea minuni, îi zice diavolul. La îndemnul meu ca arhiereu, poporul va fi gata să te primească, să te asculte și să te urmeze, începând chiar din clipa aceea. Prin această ispitire, diavolul căuta să trezească în firea lui Iisus sentimentul mândriei. Aruncarea de pe templu ar fi însemnat umilirea lui Dumnezeu, căci un Dumnezeu ajutat de îngeri nu mai este Dumnezeu, iar diavolul ar fi ieșit învingător. Refuzând să facă dovada dumnezeirii sale, Mântuitorul a confirmat o decizie luată nestrămutat, și anume că puterea sa nu a folosit-o nici când pentru sine. Mâinile sale au alinat suferințele bolnavilor și au binecuvântat mulțimile flămânde și însetate de hrana cea îndestulătoare a Evangheliei. Iar această hrană avea să rămână pe veci credincioșilor săi. Mândria l-a dus pe Lucifer și pe slujitorii săi la pierderea raiului. Mândria pe care diavolul caută să o inoculeze în sufletele noastre este vrăjmașul și piedica mântuirii noastre. Iisus a voit să-și vădească dumnezeirea, scoțându-i pe oameni din prăpastia pierzării, iar nu aruncându-se pe sine în gol de pe aripa templului. Diavolul urmărea să-l facă pe Iisus rob al mândriei și slavei deșarte. Este de înțeles că poporul, văzându-l aruncându-se de pe aripa templului și ajungând nevătămat pe pământ, l-ar fi preamărit și aclamat. Dar Iisus n-a voit slava sa pe acest pământ, ci mai degrabă s-a omilit pe sine până la moartea pe cruce. Este greu să te lupți cu duhul slavei deșarte. În Pateric se istorisește că Sfântul Macarie ajunsese să fie chinuit de gândurile slavei deșarte pentru darul tămăduirilor de care se învrednicise de la Dumnezeu. Pentru ca să biruiască această ispită, Sfântul a luat un sac și l-a umplut cu nisip, apoi luându-l în spate, a început să umble cu el prin pustie, întâmpinându-l un om de neam mare care îl cunoștea, l-a întrebat: ce duci, părinte? Dă-mi sarcina să o pun în carul meu. Iar Macarie i-a răspuns: chinuiesc pe cel ce mă chinuiește pe mine, și n-a vrut să-i dea sacul. Chinuindu-se în acest chip, Sfântul a scăpat cu bine de ispită, biruindu-și gândurile slavei deșarte. La ispitirea Mântuitorului, diavolul și-a întărit puterea ispitei, asigurându-l pe Iisus că îndemnul este luat din Scriptură, amintindu-i cuvântul biblic, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. În marea lui bunătate, Dumnezeu ne scapă din astfel de primejdii când acestea ne vin fără voia și dorința noastră. O astfel de mărturie o găsim și în viața Sfântului Serafim de Sarov, care la vârsta de 10 ani a căzut de la marea înălțime a unei biserici ce se construia, ajungând jos nevătămat, fără să pățească ceva. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu va face minuni și cu cei care, cu bună știință, se expun primejdiilor, numai ca să ispitească puterea lui Dumnezeu. La ispitirea diavolului, Mântuitorul îl înfruntă și îi răspunde folosindu-se la rândul tot de cuvintele Scripturii: să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, adică să nu-i puneți la îndoială dumnezeirea. La a treia ispitire, iubiți credincioși, din nou diavolul l-a dus pe o munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și i-a zis lui: acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis: piei, Satano, că scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Văzând diavolul că nu a izbutit în cele două ispitiri, îi mai întinde o cursă, una și mai amăgitoare. De data aceasta, diavolul se arată sub înfățișarea unui împărat puternic al timpului și arată lui Iisus într-o clipă toată slava lumii și împărățiile pământului. Ispitirea aceasta urma să deștepte în Iisus dorința de stăpânire lumească. Ea corespundea și așteptărilor poporului iudeu, care de fapt nădăjduia și aștepta sosirea unui Mesia puternic, atât pe plan politic, cât și religios. Iudeii își însușiseră în sens lumesc ceea ce spusese în înțeles spiritual Dumnezeu despre Mesia. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Iisus urma să primească stăpânirea peste întreg pământul, însă numai cu prețul răscumpărării omului de sub puterea diavolului și a morții, cu prețul jertfirii vieții sale. Diavolul îi șoptește, trebuie să ajungi un stăpân puternic pentru ca să poți înfăptui ceva. Trebuie să poruncești pentru a ți se împlini voia. Trebuie să-ți impui autoritatea și voința ca să fii ascultat. Sentimentul puterii te face să fii activ, să lupți în așa fel încât să biruiești. Șoapte diavolești. La aceste imbolduri adânc înrădăcinate în firea omului face apel diavolul. Văzând atâta nerușinare din partea diavolului, Iisus se întoarce mânios spre el și arătându-i că de la bun început l-a cunoscut cine este, îi zice pe nume: mergi înapoi a mea, Satană. Această aspră admonestare scoate la lumină falsitatea promisiunilor diavolului. Implicit, Domnul pare a-i spune: tu promiți totul și nu ai nimic. Te crezi stăpân pe împărățiile acestei lumi pentru că știi că sunt întemeiate pe nedreptate și samavolnicie și tu ești mulțumit să fie astfel. Eu însă m-am pogorât din cer ca să schimb aceste împărății și să întemeiesc pe pământ o împărăție cerească, o stăpânire a lui Dumnezeu. Așa a biruit Iisus în trăita ispitire, adică ispitirile pe care le amintește Sfântul Ioan Evanghelistul, și anume pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții. Misiunea lui Iisus Hristos pe pământ a fost de a restabili armonia care există între Dumnezeu și om la zidirea lumii. Echilibrul de legătură fiind știrbit din partea omului, care s-a înstrăinat de Dumnezeu, ajungând victima a păcatului și a morții, a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze spre a reuni din nou pe om cu Dumnezeu, să restaureze firea omenească, să-l împuternicească în lupta împotriva păcatului și diavolului, uneltitorul și pricina tuturor răutăților și fără de legilor. Astfel se explică rațiunea întreitei ispitiri, cu ajutorul căreia Mântuitorul, rezistându-i fără urmă de șovăire, ne-a adeverit atotputernicia sa asupra tuturor stăpâniilor întunecate ale iadului, fiind biruitor asupra păcatului și a morții. Iubiți credincioși, omul cu firea sa slabă și înclinată spre păcat nu-l poate birui singur pe diavol. De aceea Dumnezeu, cunoscând slăbiciunea noastră, ne-a înzestrat cu arme potrivite spre a-l înfrunta pe diavol și a ne opune păcatului. Doamne, cântă Sfânta Biserică, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă, că se cutremură de puterea ei. Armene sunt postul și rugăciunea, faptele bune, răbdarea și milostenia, mijlocirile sfinților și ocrotirea îngerilor. Ne este sprijin și apărare, tărie și ajutor Preacurata Fecioară Maria, care neîncetat se roagă Fiului ei și Dumnezeului nostru să ne izbăvească din ispite și din nevoi. Căci fiind El însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute, spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei. Din Sfânta Evanghelie să rămânem cu încredințarea că pentru a ne putea împotrivi răului și a ieși biruitori din cursele vrăjmașului diavol și din mrejele păcatului, trebuie să fim tari și statornici în credință, uitând de cele ce sunt în urma noastră și tinzând către cele dinainte și veșnice. Să alergăm la țintă la chemarea răsplătirii celei de sus a lui Dumnezeu întru Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.